Коронавирусът продължава да настъпва в Европейския съюз и все още сме далеч от желаните нива на вакцинация. Далеч сме и от връщането ни към нормалния начин на живота, а строгите противоепидемични мерки остават на много места в Европа. За проблемите пред Европейския съюз с доставките на ваксини ще разговаряме сега с следващия ми събеседник, българския евродепутат от Европейската народна партия Андрей Ковачев. Здравейте!
Добър вечер, здравейте на вас и на вашите слушатели от Брюксел.
Преди да започнем с ваксините, няма как да не споменем доклада на ОЛАФ. България отново е в центъра на злоупотреба с европейски пари. Този път за полицейски джипове. Ще връщаме 6 милиона евро. Кога ще спрем да говорим за корупция у нас?
ОЛАФ е независим европейски орган, който разследва без да се интересува от коя страна, за коя страна става въпрос или дали е свързано с опозиция, с управляващи. Така че от до кога корупция ще има е въпрос, който трябва да бъде решаван от всяка страна и хората, които участват в взимането на такива решения, не трябва да си позволяват промени в първоначално изисканите условия. Това, доколкото се разбира, се е случило и тези, които са го направили, трябва да понесат своето наказание. Много е жалко, че страната ни заради това, което са извършили според доклада на ОЛАФ определени хора, трябва да връщат средства към европейския бюджет.
Господин Ковачев, със сигурност ще говори още по тази тема, ще се разследва, така че ще следим какво ще се случи и дали ще има в крайна сметка последици за отговорните хора. Европейският съюз обаче търпи големи критики за по-бавните темпове на вакцинация от това, което се очакваше. Сбъркаха ли някъде евроинституциите в преговорите си с компаниите, производители на ваксини срещу COVID-19?
Не, категорично не. И тук се противопоставям абсолютно на тази, бих казал, необоснована атака към европейските институции. Европейските институции, Европейския съюз като цяло, защото страните членки дадоха мандат на Европейската комисия от името на всички страни да закупят, да гарантират огромни количества ваксини от най-различни производители, и то много рано в този процес, още в средата на миналата година, да започнат с преговорите, с подписването на договора. Само нека да си представим, ако не бяхме в Европейския съюз, щяхме да бъдем на ситуацията на Молдова или на Македония с нула ваксини, нула дози, които да са пристигнали на територията на тези страни. Така че европейската солидарност в момента да трябва да защитаваме солидарността в Европейския съюз, че нещо не е направила комисията и че е виновна за това, че фармацевтичните компании не са в състояние да произведат толкова бързо ваксини или са си позволили една част от ваксините да продадат на по-висока цена на други пазари, като на Великобритания, примерно, или в Израел. Смятам да е изключително некоректно. България ще получи тези ваксини, които от различните производители, които ние сме договорили. Да, поради проблемите, които имат фармацевтичните компании, има забавене, то трябва да бъде наваксано. Европейският бюджет е дал достатъчно средства на тези компании, за да могат те да изградат нови производствени линии и да се споразумеят с доставчиците на ваксините. Нека да имаме предвид, че една ваксина има над 400 компонента в нея, които трябва да бъдат съответно произведени. И само за сравнение, компаниите преди пандемията са произвеждали по 100 000 ваксини на година. Сега трябва да издигнат производството на 1 милиард за всяка отделна компания. Това са огромни инвестиции, които са направени, и огромна логистика, която трябва да бъде създадена. Категорично се противопоставям срещу това да се критикува Европейския съюз като цяло, едва ли не да се провалили, Великобритания била по-добре или Израел или някоя друга страна или Съединените щати. Мисля, че е правилен подходът заедно, солидарно да закупиме тези над 2 милиарда, които за тази година ваксини Европейския съюз е договорил с различните производители, и тези ваксини ще бъдат също така пропорционално на нашето население на разположение на България в следващите месеци.
В предварителния ни разговор ми казахте, че сте имали разговор с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по темата. Какво ви каза тя?
Да, вчера имахме две онлайн срещи с Урсула фон дер Лайен. Точно тези въпроси за проблемите с договорите за доставки на ваксини и това, че компаниите дават различни аргументи защо има забавяне, за това дали и какви трябва да бъдат условията за забрана на произведени в Европейския съюз ваксини да бъдат изнасени извън Европейския съюз. Знаете, такава забрана има в Съединените щати. Смятам за това, че компаниите трябва първо да си изпълнят своите условия към договорите, които имат към Европейския съюз, и разбира се, ние не може да не бъдем солидарни с други държави в рамките и на ООН, COVAX програмата за страните, където трябва да има определен износ. Когато производствените линии на компаниите заработят в пълен обем, ще има и достатъчно както за договорите на Европейския съюз, така и за износ. Нека да си само да си представим, че Съединените щати не разрешават даже износ за Канада, така че Канада получава ваксини, които са от Европейския съюз произведени. Такава национализъм по отношение на ваксините, според мен също не е правилен, но договорите трябва да се изпълняват и комисията, целият тим и Стела, и комисарката по здравеопазване, Мария Габриел и всички други работят изключително добре в тези уникални условия за максимално бързо да бъдат доставени ваксините. Разбира се, страните членки също трябва да са в готовност за изпълнение на имунизационните програми, когато пристигнат при регулярното пристигане на ваксините. И вторият много важен въпрос беше за така наречените имунизационни сертификати. Когато има достатъчно ваксини за доброволно за всеки, който иска да бъде вакциниран, и се установи еднозначно от научна гледна точка, че хората, които имат антитела срещу COVID, не представляват опасност за околните, за общественото здраве, то може да има облегчения за... Тогава може да се говори за облегчения, но в никакъв случай не на сегашния етап и в никакъв случай няма да има ограничения за хора, които не желаят да... доброволно не желаят да получат вакцинация. Това не означава, че те няма да могат да пътуват. Напротив, условията за пътуване са и сега ограничени чрез PCR тестове, карантина, и всяка страна има отделни условия. Смятам неправилно, че всяка страна има отделни условия. Европейската комисия, Европейския съюз, идеята беше да има еднакви условия при пътуването между страните членки в Европейския съюз. Било то PCR тест, било то определена карантина, било то и с антигенен тест, който ще бъде също признаван, но за сега виждаме, че всяка страна отделно решава.
Господин Ковачев, преди малко казахте, договорите трябва да се изпълняват. Как обаче стана така, че Европейският съюз се оказа излъган по отношение на доставките на ваксината от AstraZeneca?
Европейският съюз проведе, мисля, че 5 или 6 срещи на така речен стирин комитет между AstraZeneca и комисията, и изиска от компанията ясно обяснение защо не изпълнява договора и какви са аргументите. За съжаление, не бяха достатъчно аргументирани, не беше достатъчно добър отговора. Но пак да кажа, това не е вината на Европейската комисия и ние да нападаме Европейския съюз за това, че една компания не си е изпълнила договор или не се е организирала достатъчно добре да има достатъчно компоненти и да може да произведе съответния брой ваксини, не може да бъде стоварено като вина на Европейската комисия. Те обясняват, имам предвид компанията, че ще наваксат и от средата на месеца ще доставят така договорените за Европейския съюз количества за определените месеци напред.
Здравните власти в Белгия обаче са решили поне за 2 месеца да спрат поставянето на ваксината на AstraZeneca срещу COVID-19 на хора над 55 години. Наши експерти също казват, че има указания за тази ваксина да не се поставя на хора над тази възраст. В същото време Европа разчиташе...
Да, много е важно да се разбере защо. Защото в фазите на изпитване на ваксината няма достатъчен брой хора, които са в тази възрастова група над 55, над 65 по-точно години. Не, че има проблем с сигурността на ваксината, а просто няма достатъчно данни за ефективността на ваксината в по-възрастното население. Затова и някои страни наистина смятат, както и Германия за над 65 години и Белгия за над 55 години, за момента да не се препоръчва.
Ще бъде ли проблем обаче това за...
Не е много важно. Не по отношение за това, че има опасност за странични ефекти или че тя е несигурна, а по отношение на това, че няма все още достатъчно данни, че е на същия процент ефективност при защитата от заболяване от COVID, както при другите. Така че мисля, че това ще бъде решено при събирането на повече данни от следващите научни студия.
Очаквате ли скоро да има друг одобрен препарат за вакцинация срещу COVID-19?
Имате предвид забрани за пътуване ли?
Не. Дали ще има скоро друга одобрена ваксина, което да подпомогне съответно и броя на вакцинациите?
Да, очаква се Johnson & Johnson да бъдат одобрени и от април месец и те да бъдат на разположение. Вече за другите по-нататъка през годината, знаем, че при Sanofi има закъснение. Руската ваксина, ако те решат да поискат одобрение за Европейския съюз, трябва да минат по реда, който е установен чрез ECDC, Европейската агенция по лекарствени заболявания, за такова основно разрешение, както всички други производители са минали по този път.
Господин Ковачев, ясно е, че ваксините в целия Европейски съюз са по-малко от това, което се очакваше, но защо България остава на последно място по темпове на имунизация срещу COVID-19? И днес гледах данните в сайт, който събира информация от целия свят. За България вакцинираните са 0,7%. За сметка на това Дания и Малта са съответно 4,9% и 6,6%. Германия 3,1%, Италия 3,5%. Ние сме на дъното.
На мен ми е трудно от Брюксел да коментирам защо в България е така, но все пак има програма за вакциниране и когато се наваксат с изоставените доставки или по-точно забавените доставки, аз съм убеден, че ще наваксаме това забавяне и все пак ние винаги се сравняваме с най-добрите. Нека да видим и около нас в други страни, където все още даже не е започнала вакцинацията. Не искам да оправдавам нищо, просто поглеждайки малко по-широко, ще видим, че не сме толкова зле.
Има ли все пак очаквания кога проблемите с доставките на ваксините ще се бъдат облекчени в Европейския съюз? Някакви по-конкретни данни, цифри, дати, бройки?
Казани конкретни бройки за увеличението, мисля, че беше за този месец 33 милиона за Европейския съюз, за март 55 милиона, ще дойдат общо от всички одобрени производители и пропорционално за България. Мисля, че и всичките вече данни, очакваните данни бяха и публикувани от Българското министерство на здравеопазване по производители и по месеци, какви бройки се очакват и подготовката за вакцинация вече по места в България, както е вакцинационният календар на всяка страна, по възрастови групи, по професии.
Така, на финала няма как да пропуснем една друга важна тема. Остри международни реакции по отношение на присъдата на Алексей Навални. Какво казват колегите ви в Европейския парламент?
Изключително остра реакция срещу това политическо преследване на опозиционен лидер. Тук имаме присъда, която е квалифицирана от Европейския съд по правата на човека през 2017 година като политически мотивирана, и по същия казус, след като той е бил осъден на условно и след това е бил на дълго време на лечение за това, че не е спазвал изискванията на условната присъда, е осъден и ефективно. Европейския съюз преди малко и с декларацията, която беше публикувана от върховния представител, остро осъжда това политическо преследване, не само на господин Навални, но и на много хора, които, знаем, миналия ден бяха над 5000 души арестувани в различни градове на Русия, и настояват лидерите, както и Европейският съюз като цяло, за незабавното освобождаване на господин Навални. Това не е намеса във вътрешните работи. Този аргумент за намеса и не намеса се използва често от някои страни, защото фундаменталните човешки права са валидни във всички страни. Русия е подписала в съвета на Европа за това, че ще спазва и решенията на Европейския съд по правата на човека, и призива към Русия е да спазва своите международни ангажименти. Не може да скрием, че нивото на отношение в момента Европейски съюз, Руска федерация, е изключително ниско, не по вина на Европейския съюз.
Благодаря ви за този разговор. Чухте българският евродепутат от Европейската народна партия Андрей Ковачев.